přátelé, neposloucháte pořad Scanner, ale jsou to stále ještě čelisti, staré dobré, ovšem s novými mikrofony, s novými pružinami a s novými ozvučnými deskami.
Krásné nové stroje v tomto složení. Vít Šmarc, ahoj.
Daniel Řehák, ahoj.
A Aleš Stuchlý, dobrý večer.
To nechá mě první hlava.
Ano, to byla expozice nové hudby, děkuju, ta soudobka, musíme to trošku hrát. Jsem rád, že jsme si poradili sami vlastníma prstama. Vítáme vás u dnešního dílu, ve kterém si povíme, že nejenom Bůh odpouští, ale třeba i Dan.
Také je to pravda, Vltavská kaskáda upouští dost, nicméně já jsem chtěl té hudbě ještě říct, že vydáme LPčko brzo, bohužel jenom na kazetě.
Nevadí.
Jak to tak bývá.
Jo, na
ale bude to hezké.
Na USB klíčence samozřejmě.
Ano.
Držíme tep na prstu doby.
Odvážné tvrzení, myslím. A stejně tak odvážné budou dnešní novinky.
Rozhodně. Začni to dane něčím peprným. Máš tam kýru, jsem si tam viděl. Máš
je tady kýra, mám jednu vyhřezlou kýru.
Má kýru, samozřejmě dám dlouhodobě.
A je to trochu hra na imitaci, jestli znáš ten salám. Takže
dobrý,
The Imitation
miluju.
Game, trošku takový jako verze u heráku nová. S Keirou Knightley, která se přidá k oblíbenci tady Vítkovu, Benediktu Cumberbatchovi, který stvární ve filmu režiséra Mortena Tilduma, který se jmenuje The Imitation Game, Alana Turinga, což je chlápek, který rozluštil během druhé světové války šifrovací stroj Enigma a tak trochu stojí u základů veškeré výpočetní techniky a podobně, ale nicméně to byl, přátelé, opět podobně jako Vítek, skrytý gay, který bohužel jednoho dne promluvil o své homosexualitě a musel se zúčastnit poměrně ponižujícího programu tehdy a už nikdy nebyl, vždycky byl brán jako security risk, prostě nikdy už nespolupracoval s tajnýma službama, něco jako Vítek. No.
Díky za originální coming out, zdravíme Queer. Já bych se Morten Tildum, pokud se nemýlím, tak natočil film Lovci hlav, předtím ten norský režisér a ten film Lovci hlav ve mně zanechal poměrně dobrý pocit, tak jsem zdravý na jeho nový americký snímek. Aleši, ty prý máš nějaký novinky o jedné jedinečné dámě.
Je to pravda. Helen Mirrenová, přátelé, skutečně jedinečná dáma, jak jsme poznali na loňském ročníku v Karlových Varech. Samozřejmě účinkuje v nové festivalové znělce. Já se omezím na různé novinky z festivalu Karlovy Vary. Jinak připomínám, že v předvečer Karlových Varů uslyšíte speciál s Karlem Ochem, takže to nebudu zas tak rozmazávat, ale některé ty novinky stojí za to. Každopádně znělku s Helen Mirrenovou natočil během prvního červnového víkendu v Londýně režisér Martin Krejčí.
Já myslím, že Vít Olmer konečně.
No, bohužel za kamerou taky nestáví Olmer, ale Štěpán Kučera. Připomenu, že Martin Krejčí natočil znělku s Jiřím Menclem. Jo, tam byla taková malinko podcenější.
Maličko.
No, uvidíme, co jedinečná dáma.
Trochu funivá. Tak já se k jedinečné dámě vlastně tak trochu vrátím, i když zatím jenom nepřímo. Mám tady nový film Lasse Hallströma, o kterém jsme se bavili posledně, o jeho filmu Hypnotizer. On se zase vrací k těm...
Takže jsou to děti z Bullerbinu konečně.
Přesně tak, skoro. Jo? On se zase vrací k těm vypjatým, dramatickým, až jako hororovým příběhům. Jeho nový film se bude jmenovat...
Petr.
Ano, přesně tak. Bude se jmenovat 100 Foot Journey. A bude vyprávět vypjatý příběh o dvou restauracích, přátelé. Jedna z nich je indická a jedna z nich je francouzská.
Já myslel, bhutánská, jsem doufal.
Bohužel, ta francouzská restaurace je tradiční a měla by jí šéfovat michelinská šéfkuchařka Helen Mirren. Ještě není potvrzené, že v té roli bude. Každopádně, jak bývá u Lasse Hallströma zvykem, ošklivě se to zvrhne. Ona se spřátelí s indickým chlapcem z té druhé restaurace, začne mu radit, jak na vaření a dokonce ho vybízí k tomu, aby si založil vlastní restauraci. Prostě, přátelé, bude to velmi vypjaté.
Tyhle kulinářské filmy.
Přesně,
už...
takový kulinářský Pacific Rim, že jo? Takový Giller model Toro v zástěře.
Budou jíst velký salámy z kuchyní.
A už to nemůžu ani vidět.
Imitace prostě všude.
Imitace.
Hlavně ve francouzské kuchyni.
Přihodíš nějaký salám, pojď.
Přihodím ještě salám. Jeden salám jsem chtěl vzít Vítkovi a to je ten Michael Green, ale toho nechám na tobě a jenom hodím takovou malinkou poznámečku, ty se těšíš hrozně moc na X-meny, že jo?
No docela.
Aleš taky, Aleš už se připravuje na šňupání kokainu teď, jestli jste slyšeli.
Kokeše.
Jestli jste slyšeli ten zajímavý funivý zvuk.
Zdravíme Radomíra Kokeše.
V X-menech to vypadá, že také někdo psal podpořený s tými látkami, protože Patrick Stewart, který kdysi stvárnil toho plešatého vozíčkáře, který si říkal jak?
Stephen Hawking.
Profesor X.
Těsně vedle, Profesor X. Tak samozřejmě ve třetím díle zemřel a ty si říkal, jak to, že se můžu znovu objevit v tomhle novém filmu, jak je to možné? A přihlásil se kdosi z publika a říká, že by cestování časem. A on říkal, máte to, máte bod, bude tam cestování časem. Moje očekávání trochu klesla, možná, že někoho jiného se zvýšila, tak to chodí.
Já děkuju Danovi, že mi přidělil tu dlouhou zelenou míli tady, protože já mám vlastně dva greeny, jo? Jednoho greena, jednoho greengrase. Začnu samozřejmě tím, který je nám bližší, Paulem Greengrassem. Informoval jsem o jeho novém filmu Memphis, což je takový záznam posledních dnů Martina Luthera Kinga. Spekuluje se, že do role Martina Luthera Kinga bude obsazený náš oblíbený Ghost Dog, neboli Forest Whitaker.
Zdravíme. Já jsem myslel, že Aleš Stuchlý.
Zdravíme.
To je celý Martin Luther, ale Martin Luther, ne King, jo, nejenom Martin Luther. A ten Green, ta méně příjemná zpráva, asi neznáte jméno Michael Green. Pokud jste viděli film Green Lantern, je to tady opravdu dneska do zelena, tak on je autorem scénáře k tomuhle hodně nepovedenému filmu a zároveň se teďka mluví dost aktuálně o tom, že by měl napsat pokračování Blade Runnera, což teda nám příliš radosti nedělá, protože původně byl slíbený scénárista původního Blade Runnera, což vypadalo mnohem lépe. Navíc do toho Ridley Scott poznamenal, že se ten děj toho nového dílu bude odehrávat několik let po původním filmu a že by se měl vrátit Harrison Ford, což ve mně trošku budí úděs, tato představa.
Děkuji ti za ten zvukový efekt. Ty jsi říkal Green Lantern, já jsem si vzpomněl na film Green Hornet, což je snímek Michela Gondryho, taky hodně nepovedený. Michel Gondry to hodně spění v Karlových Varech, protože jeho snímek, adaptace asi nejznámější knihy Borise Viana, tedy Pěna dní, bude zahajovat letošní Karlovy Vary, hlavní role Audrey Tautou, Romain Duris. Já jsem po těch jeho posledních filmech hodně ostražitý, Be Kind, Rewind a tyhle tituly považuji za to nejhorší, co jsem kdy ve Varech viděl, ale je to rozhodně velké jméno. No a třeba s ním bude mít možnost promluvit, proč ne?
Já bych jenom chtěl ve jménu těch zelených superhrdinů poznamenat, nelámej nad ním Hulku, jo, hlavně.
Jo, nelámej tu
Hulku.
Ne.
Hulku nelámu ani nad Duncanem Jonesem, člověkem, který se hodně zasloužil o takový ten triumfální návrat indie science fiction, ale pravda, ten jeho nový titul ve mně nebudí příliš důvěry. On skutečně bude příští rok, na začátku příštího roku, jak bylo potvrzeno, natáčet film World of Warcraft, což pokud mě paměť neklame, tak je jakási role-playing game počítačová, navíc onlineová, nevím, co od toho čekat. Stejně tak nevím vůbec, co čekat od Guardians of the Galaxy. To je film marvelovský a já jsem doposud moc nepochopil, kam to teda v tomhle univerzu bude patřit, protože nejsem zrovna velkým ctitelem marvelovských komiksů, nicméně velká novinka do tohohle filmu, který bude točit režisér James Gunn, byl obsazen Benicio del Toro. Jeho role je ovšem tajná.
Každopádně tajná už není ani soutěž festivalu v Karlových Varech, bude tam 14 filmů, 7 světových premiér a 7 mezinárodních. Já jenom krátce zmíním, že se tam vrací asi 6 tvůrců, kteří si už dříve v minulosti odnesli křišťálové globy. Jak jsem říkal, budeme se o tom víc povídat s Karlem Ochem, ale mě udělala velkou radost jedna věc, a sice, že v hlavní soutěži se objeví skvělý maďarský režisér János Sas se svým novým filmem Velký sešit podle slavného románu Agoty Kristofové. Už jsem to tady trošku hypoval. Vzpomínám na jeho skvělé filmy z druhé poloviny 90. let, Vojcek nebo Vitmanovec Hoši. Doufám, že půjde o velký comeback. A za malou chvíli už, přátelé,
Duby,
Sestup do Inferna s Ryanem Goslingem
a jeho Duby
a Refnem.
A taky Duby.
Posloucháte rádio.
Duby.
Pořad.
Duby.
Ahoj.
Dobrý večer.
Pokud právě obědváte, posloucháte filmově kritický magazín Čelisti, povodňové vydání a jak všichni víme, jen Bůh a míla odpouští.
Hlavně ta míla.
Je to pravda, přátelé, všechny duby jsou pořádně zavodněný, takže se k ním dostaneme až na konci, na ten výlet do toho severského lesoparku. Teď nás čeká Nicholas Winding Refn a jeho poměrně kontroverzně přijatý snímek Jen Bůh odpouští.
Žhavá novinka z Cannes.
Ano, pravda. Tam
neboj se toho slova, je to kontroverzní.
Bylo to v soutěži, přátelé, získala to lásku, ale ještě víc hejtu. A teď je na nás, aby jsme se s tím nějakým způsobem popasovali.
Jak říká Nicholas Winding Refn, on prostě chce dělat umění a to je buď to miluješ, nebo to nenávíš, to se říká Jerde Jager.
Teda. Mohl říct každý, jako nakonec, jo.
No tak on říká ty věci, co říká každý v podstatě, jo. Občas má s tím problémy v těch filmech, ale tomu se dostaneme.
Občas ty věci naštěstí říká způsobem, který je poměrně uhrančivý a nebo se minimálně vzpírá konvencím, a i když ten obsah tak úplně nemusí kvalitativně korespondovat s tím mistrovským provedením, furt a pořád stojí za to se na ně dívat.
U Nicholase Windinga Refna se skoro můžete spolehnout, že když jdete na nějaký jeho film, tak bude invenčně či méně invenčně popírat nějaká zaběhaná žánrová pravidla. A Drive tak trochu, řekněme, popíralo pravidla akčních filmů o řidičích a rychlých autech. Jen Bůh odpouští zase je filmem, který se tváří vlastně jako takový klasický asijský revenge movie, takže vzbuzuje naděje, že to bude nějaký dynamický akční film, natočený třeba podle oblíbeného Refnova režiséra Johna Woo, ale vlastně opak je pravdou a Refn zase destruuje vlastně veškerá očekávání spojená i s ním samotným.
ten strhující Neo-Noir Drive od Windinga Refna je úplně jiná káva, než jeho aktuální snímek Jen Bůh odpouští. Zkrátka po té strhující studii, řekněme, civilního heroismu, ten úspěch toho filmu nikdo moc nečekal. Tu máme film, kterým on musí navázat na obrovský sukces, kterého se mu dostalo, a je to film, samozřejmě Drive, který ho katapultoval do hvězdné špičky a do Hollywoodu, a on se teďka může skoro dovolit natočit cokoliv. Mluvil o tom, že měl spoustu jaksi látek, které mohl zpracovat, ale on se na ně vykašlal a udělal něco paličatého, tvrdohlavého, hodně umanutého a vlastně až škodolibého.
Je to tak a není to poprvé, co Nicholas Winding Refn takhle zareagoval, když v Dánsku odmítli jeho film Pusher 3, tak prostě řekl, že už v životě v Dánsku žádný film nenatočí a přesunul se k takovému tomu radikálnějšímu jazyku, který vůbec nepřipomínal ty jeho severské počátky. Tady je, řekl bych, to gesto ještě jako explicitnější, opravdu gesto i k tomu Driveu, kdy si veme vlastně tu samou hereckou tvář, použije to samé statické herectví Ryana Goslinga, ale úplně obrátí tu postavu na místo hrdiny, který je v podstatě omnipotentní, je schopný zachránit, vzbuzuje
krásný velkou, slovo.
Viď? Vzbuzuje sympatie, tak tady nasadí hrdinu, který je prostě totálně kastrovaný.
Jedna z dalších věcí, který divákům znesnadní ten prožitek, kromě toho, že to je celé takové hodně emočně tlumené, v podstatě oddramatizované, úplně tam chybí jakákoliv psychologie, tak ještě navíc ty postavy nebudí žádný velký sympatie. Když si to vezmeme na časy Ryana Goslinga, že teda začneme u postav, ten, myslím, v tom filmu dává opravdu nový význam adjektivu
neherec.
To není adjektivum, ale adjektivum stoický jsem měl na mysli. No.
Neherec.
Ano, samozřejmě.
Ty jsi taky neherec. A pro mě tady někde začíná velký problém, který jsem s tím filmem měl. Já ani nemám tak problém, že by ve mně nevzbuzoval žádné emoce. To konec konců Windinga Refna zase není to, co bych úplně prvoplánově očekával. Problém je, že pro mě se tady Ryan Gosling ocitl opravdu v pozici jako pouhého objektu, kdy už v podstatě vypadá jako sebeironie nebo nějaká sebeparodie. Některé jeho pohledy už jsou bezmála bezradné v situacích, které jsou vyhrocené. A možná bych úplně nesouhlasil s tím, že ten film je úplně psychologizovaný. On se svým způsobem zase po dlouhé době vrací k tomu, co dělal Refn ve svých starých filmech, že se snaží nějakým způsobem motivovat ten stav té postavy, vysvětlit, proč a jak na tom je, a vlastně hledá takové velmi jednoduchá jako oidipovská řešení a velmi prosté symbolické odpovědi, které jsou pro mě v něčem až příliš jako simplicistní a vlastně až příliš pozérské, jako kdyby z toho Refn utíkal.
Ty jsi mi taky trošku utek. Já jsem ti chtěl jenom říct, že prostě Ryan Gosling je objekt jenom. To je panenka, to je člověk, kterého on učí mrkat, kterého když režíruje, to se podívej někdy filmy o filmu, jak režíruje Refn, tak za každým záběrem je obrovský filozofický rozbor toho, proč je to takhle a jak dělat násilí a co má společného násilí a sex, zrovna tyhle ty scény v tom filmu a podobně. A Ryan Gosling mu nerozumí, takže to končí nakonec tak, že mu prostě řekne, udělej tohle. Ryan Gosling je jenom objekt a ne herec.
No a tentokrát je to pro mě vidět až jako příliš zjevně, že vlastně zatím není nic než to vedoucí ego režiséra a herec, který tak v tom zoufale plave.
Mě tohle moc nevadí, protože Refn je v tom novém snímku v tomhle ohledu dost důsledný. Ta hodně náměsíčná kreace Ryana Goslinga docela koresponduje s tím, co tam předvádí, a teď pozor, Vidhaja Pantsringarm, velká budoucí hvězda.
Řidička tanku.
Ano, thajského filmu, je to muž, pochopitelně, neherec, nevadí. Každopádně ten jeho démonický, takový sadisticky orientovaný anděl pomsty s velkou zálibou v karaoke, což já tam nacházím spoustu spojnic i sám k sobě. To je taky vlastně hodně potlačená figura, která zároveň ale nám umožňuje ten ideální sestup do té infernální jaksi struktury toho filmu.
To si řekl moc hezky.
Já bych asi řekl, že v tomhle filmu rezonují zase vlastně hlavní témata, která od Refna známe, vztah nějaké normality a násilí, když tady té normality opravdu moc nezbylo, ten film je vlastně takový jako stělesněný exces. Vlastně všechny postavy jsou totálně vyšinuté. Zároveň se tady projevuje jistá jeho empatie se sociálními úchylkami právě v postavě toho anděla pomsty, který je sice brutální, ale zároveň má Refn jako tendenci ukazovat ve velmi překvapivých situacích. Je tady zase narušený vztah rodiči, oidipáky, pasivní hrdina, vykolejený svět. Pro mě všechno věci, které už jsem od Refna několikrát viděl a...
No, počkej. Zlatku. Uvolní se.
Ano.
Marián Varga.
Krása. Ano. Ale všechno tady v tomhle filmu mi přišlo prostě zbytnělý a absurdum. Samozřejmě úmyslně zbytnělý od Refna a redukovaný v jakousi sterilní pózu, kterou jakoby úmyslně demaskoval to, co mu mnozí vždycky vytýkali, to, co v tom jeho režisérském stylu přítomné, ale co vždycky zkoušel aspoň nějak vyvažovat, buď teda příběhem, anebo ve svých raných filmech nějakým sociálním pozadím. Tady to staví hrdě na odiv až jako uličnicky pro mě.
Je pravda, že Refn se trošičku opakuje, aspoň pro ty, kteří mají nakoukané jeho předchozí filmy, přece jenom tu tripózu, ten psychedelický krvák, to už jsme viděli ve Valhalla Rising, byť v trošku mističtějším balení, řekněme. Tady on spíš absorboval jaksi postupy a prvky děl tvůrců, kterým pak děkuje v titulcích, je to dost zřetelné, taková ten fluorescenční design Gaspara Noé a různé psychedelické vize, zásvětní, to surreálné magično, typické pro Davida Lynche nebo Alexandra Chodorovského, ale ten film můžeme číst taky jako poctu asijským žánrovým filmům, třeba režiséra Seijina Suzukiho, ale nejen jeho. Ten film je zkrátka plný různých fetišů, k tomu on se rád hlásí, ale myslím si, že ten snímek je pozoruhodný v tom, že jde vlastně o jakousi syntézu všech těchto prvků, která v něčem je nepůvodní a v něčem přece jenom unikátní.
Mě asi poprvé v mém jinak velmi harmonickém vztahu s Nicholasem Windingem Refnem ten film přijde spíš jako slepenec tu působivějších, tu méně působivých momentů. Některé z nich jsou pro mě nepochopitelně natahované a tak trošku pro mě hraničí se ztrátou soudnosti, třeba ve vztahu k násilími. Refn nikdy nepřišel až takhle vyčpělý, až takhle hraný na efekt, ale uznávám, že ten infernální svět může na někoho zapůsobit vlastně velmi, velmi sugestivně. Já jsem měl problém, že díky spoustě věcí jsem z toho filmu neustále vypadával a marně jsem do něj hledal cestu a marně jsem se k němu vztahoval jinak než právě jako k tomu, řekněme, klučičímu infantilnímu gestu trošku rozmazleného režiséra.
Podrobnějšímu rozboru snímku Jen Bůh odpouští se dostaneme zase za malou chvíli. Teďka ukázka ze soundtracku Cliffa Martinéze.
Pěkně, to už je pěkně ono. To nahrál, pěkně.
Taky hrozný neherec.
Zdraví vás tři díleři dobré a krvavé nálady, filmově kritický magazín Čelisti, pokračuje v odpouštění.
Ano,
odpouštíme přehrady.
Je tady Pusher Vítek Šmarc.
Ahoj.
Blíder Aleš Stuchlý a lídr
Daniel Řeha.
Nějak odkapává.
Ahoj. Odkapává. Velký beatboxer.
Já budu dělat ruchy. Já se přiznám, jsem ten film neviděl, takže kdyby jsem si přišel, že příliš mlčím, budu dělat ruchy, jo?
Určitě dělej ruchy, dělej duchy, cokoliv, ty děláš stejně dlouhodobě.
Ať ruchové,
samozřejmě. Snímek Only God Forgives je v jádru hodně prostinkej příběh, vlastně až někam k hranici takového zenového cvičení, zpomalený film, příběh pomsty, který v sobě má, jak už říkal Vítek, nějaký ten oidipovský motiv, zároveň tam můžeme vidět nějakou archetypální linii, nějaké dvojedině podstatě boha a ďábla, to je hodně tady Danovo téma. Mm-hmm. Každopádně celé to stojí a padá samozřejmě s Refnovým až fanatickým důrazem na formální dokonalost, nějakou vizuální brilanci a samozřejmě hutnou atmosféru. Ten koncept toho filmu pro mě je něco jako procházka galerii plná děl starých mistrů. Jsou tam samozřejmě ty šerosvity, chiaroscura.
Já jsem z toho viděl asi jenom 10 minut nebo 20 a přijde mi práce se zvukem taky dost mimořádná. To je úplně neuvěřitelné.
Hned se k tomu dostanem, to se mi právě na tom velmi líbí. Ta kamera, která pluje těmi klaustrofobickými koridory a ty explicitně násilné scény pojímané v ambiciózních širokých záběrech. Fantastická práce s různými odstíny barev, dominuje tam rudá, zelená, modrá, naše oblíbené barvy. Můžete hádat, kdo z nás má kterou z těch tří barev nejradši.
Takové RGBčko malé.
No. Ano, řekněme si to hezky, ale ten samozřejmě stejně jako je uhrančivá, promyšlená ta výtvarná podoba, řekněme, design těch scén, tak výborný je i ten výsledný sound design. Tam se hodně chytře kombinují takový ultra realistický prvky, kdykoliv anděl pomsty vytáhne odněkuď ten svůj meč, tak to nám úplně produní až do mozku, ale zároveň tam jsou takové ty narkotické zvukové efekty a Cliff Martinez upletl soundtrack, který je tu scénická, trochu orientální hudba, chvilku ten jeho nervózní elektronický tep, chvilku osamělý klavír, to všechno velice vhodně umocňuje ten Refnův koncept.
Já jsem si tady poznamenal, co všechno mě na tom filmu zaujalo do jisté míry, to byly přesně ty věci, které si vyjmenoval s tím rozdílem, že to tentokrát bylo skutečně kochání se dílem, které na mě nějak zvlášť nepůsobí. Další věci, které se mi líbily, třeba choreografie těch soubojů, které tam jsou, které jsou velmi minimalistické, a samozřejmě vlastně dvě takové akčnější scény, které jsou mistrovské z hlediska práce s předkamerovým prostorem, právě ze střihem i ze střihem zvuku. Co mi naopak silně vadilo vlastně i na těchto scénách, bylo používání některých opakujících se motivů, třeba jakási postava boha zápasu, který se tam několikrát opakuje a zjevuje se tam s takovou jako těžkotonážní osudovostí, postava postiženého chlapce, který sedí v židličce a přihlíží všudy přítomnému násilí.
A to mě se moc líbila ta scéna zrovna, jak to naznačí ten pohyb, jo. To je subtilní.
Myslel jsem na tebe, jako je to sice krásný, ale pro mě je v tom něco až jako příliš okatého, chtěného. A tady ta symboličnost, včetně toho neustálého zdůrazňování useknutých rukou, s jakési kastrace, neschopnosti hrdiny dotknout se ženy, tak to mi přišlo, že přeci jenom, ačkoliv tohle je prostě téma, které u Refna rezonuje od jeho začátku, hrdina neschopný nějakého styku se ženami vyrovnat se s tím ženským elementem, tak tady mi to vlastně přišlo jako úmyslně jako jenom ATS.
Všimně si, jak Dan stichnul, jo, když se o tom začal teďka, o těch strašných tématech.
Strašný témata, ale mně se hlavně líbí, Vítku, tvůj nový koníček, my trochu přetáčíme, tak já to prozradím divákům, co se děje mimo. Vítek se začal poslední dobou věnovat vdechování rýže.
Ano, přátelé, to je velmi sedová disciplína. To jsem se naučil v Tajsku, když jsem tam byl, brousit mačetu, vdechování rýže. To by se mělo
Bůh zápasu a vdechování rýže, tak by se pravděpodobně budeme.
To by se měl naučit, to bude nový film Nikolase Windinga Refna, vdechování rýže.
Ano, a stejně jako Nikolas Winding Refn, i Vítek si je vědom takové té síly ticha. Jo? Tím jenom navazuju na to, že vedle té doslovnosti, ten film je vlastně hodně ambivalentní, jak jste si pochopili z toho, jak o tom mluvíme, vlastně docela rafinovaně nakládá s tím, co neslyšíme, nebo co nelze slyšet, nebo co on nechce, aby jsme slyšeli, s tím, co v obraze ponechá, kdy vyzve, řekněme, nasteč nějakou divákovou imaginaci. Ale to patří k té ambivalentní struktuře toho filmu. Moc hezky kapeš.
Já bych tady ještě zmínil, než utečeme od Boha, který odpouští a neodpouští, asi jednu z nejpozorhodnějších věcí. Padlo tady to nevyslovitelné thajské jméno, asi by mělo padnout jméno Kristin Scott Thomas. Vlastně celou kariéru se Refnovi vytýká, že neumí ženské postavy, tak mi přijde, jestli řekl, a teď vám ukážu, co to je prostě udělat schematickou ženskou postavu, a udělal takovou nádhernou, řekl bych, silikonovou kreaci na ženu, která je zároveň šéfka zločinecké organizace.
Já musím říct, že Kristin Scott Thomas svou skutečně rád nemám, ale tady v té roli je naprosto skvělá, i na té poměrně minimální ploše exceluje v roli té matky alias afektované americké arrogantní zmije. Moc se mi to líbilo.
Mě bohužel ne, já jsem si z toho i z téhle té role vlastně odnesl jenom ten jakoby nekonečný exhibicionismus, nekonečný schematismus, který Refn staví na odiv až jako velmi.
Viděl jsem pak, že si skoupil několik časopisů se Sisou Sklovskou na obálce.
Ona mě prostě vrátila do dětství, jo, ta Kristin Scott Thomas, jo, to bylo neuvěřitelné vlastně. Tohle jako pro mě určitou kvalitu mělo.
Taková sisi naše vlastně.
Je to taková naše sisina. Jak jste pochopili, tentokrát rozdělil, Nikolas.
Je na vás, zdali se vydáte na film Jen Bůh odpouští, je to rozhodně na vaše nebezpečí, vejděte do prázdna, a jestli v něm zůstanete nebo z něj vypadnete třeba během filmu, to se uvidí. Dejte nám vědět, pište, fexujte a hlavně milujte Danovi.
Ano, ano, ten za to všechno může, jo. Ten to jediný neviděl.
Může mě, a já jdu vdechovat rýži.
A jdeme na Duby.
Dechuj, Duby.
Posloucháte Duby. Vítejte zpátky u filmově kritického magazínu Čelisti. Teď už se skutečně vrhneme na Šimona a jeho Duby, který natočila režisérka Liza Olin, velká neherečka samozřejmě, která taky se narodila v New Yorku, pak žila ve Švédsku. Je to taková prostě kosmopolitní osobnost. Chlapci, viděli jste její asi 8 let starý film Sex Hop Och Sherlock?
Já viděl tu první část, jenom ten sex jsem viděl už několikrát.
Já jsem to neviděl, já to žiju.
To je odvážné přiznání Daniela Řeháka.
Mně se taky líbil její debut Veranda für ein Tenor.
Ano, ano.
Veranda pro tenory.
Veranda
říkám
pro tenory, naprosto univerzální jazyk.
Já to dělám tohle o víkendech, verandu pro tenory, jo. Doma si vždycky otevřu verandu pro tenory. Každopádně mě ten film strašně zklamal.
Pro notory v tom případě.
Já myslel, že to je pokračování Šimona a Matouše, jo.
Jedou na Duby.
Ano, přesně tak, ale bohužel není teda. Na ne, co to vlastně je?
Matouše vystřídali Duby a takové je takový předvečer druhé světové války a jakoby ex post po druhé světové válce. To, co se děje během, je asi nejkratší částí toho filmu a jedná se o takový malý, dramatický, intimní příběh chlapce, který se prostě nenachází ve své rodině, který je odjinut a vlastně má rád housle, má hodně rád housle, má hodně rád koncerty, ale jeho tatínek ne, jeho maminka ne, nicméně oni mu pomohou a pomohou mu přežít druhou světovou válku, neboť je to chlapec židovského původu a to se v jistých letech ve Švédsku pod Hakenkreuzem taky moc nenosilo.
Je to adaptace románu švédské autorky Marianne Fredriksson, a já bych to odhadoval na nějakou povinnou školní četbu, aspoň z toho filmu to tak dýchalo. Ten film má jako jedno zásadní úskalí pro mě, a to, že kdyby se mě někdo po zhruba 100 minutách stopáže zeptal, co to vlastně sleduju, tak abych mu řekl, že vůbec netuším. Já jsem vůbec nepochopil, o čem ten film vlastně má být. On je to jakýsi pokus, hádám, že ta předloha je Bildungsroman, to znamená nějaký vývoj jedné postavy, jak se pomalu utváří. Ten film působí neobyčejně chaoticky a zmatečně, jako kdyby chtěl zachovat všechny ty knižní epizody, žádnou z nich nikam nerozvedl, žádnou z nich nedopověděl dokonce a žádnou z nich příliš dobře nezužitkoval. Za to má jakou zálibu ve velmi explicitních vizuálních metaforách a symbolech, které opravdu působí tak trošku jako zrežijního slabikáře.
Je to tak, celý ten film je točený jakoby taková limonáda pro davy, skutečně sleduje vývoj té hlavní postavy, která je na počátku filmu velmi roztomilým, malým nepochopeným chlapečkem, na konci dost nepříjemným a protivným jinochem, který se stále v tom světě úplně nenachází, akorát revoltuje, už není moc jasné proti čemu, protože prošel malým peklem, aniž si to uvědomil, a v pozadí toho filmu jakoby vnímáme tu dobovku, takovou tu klasickou dobovku v hezkých barvách, to znamená trochu té historie švédské. A z té historie, která je jaké druhým tématem toho filmu, si ten film snaží i tak trochu jako utahovat, ale není to humor, kterému byste se mohli smát, máte se u toho jakoby pousmívat. A to má vyrovnávat jakési plíživé napětí v pozadí událostí, hlavně předcházejících té druhé světové válce. Ovšem do toho extrému, do nějakého toho konfliktu, do nějakého zvratu se ten film nepouští. Pořád je to takový symfonický pozorovatel.
Pro mě ten film nemá moc žádný dramatický oblouk, on tak jako prohučí všemi těmi motivy, které se tam rýsují. Asi nejsilnější je problematický vztah toho syna ke své rodině, která, jak se ukáže, je adoptivní, ale je tam otevřená spousta dalších motivů, právě židovství, vlastně nacismus švédské společnosti, jako v podstatě antisemitismus, který je velmi silný. To všechno je tam tak nějak
Ale i sounáležitost a pomoc, ale je tam i hodně pozitivních jako vibrací. Je tam ale tak nějak, skoro bych řekl, že víc než těch negativních.
To všechno je tam tak nějak pootevřené, ale nedokončené, a pro mě hlavní problém je asi ta titulní postava, kterou v té jinošské fázi hraje Bill Skarsgård, nositel slavného hereckého jména. Pro mě postava naprosto nevýrazná, vlastně jsem vůbec nevěděl, čím je ta postava tak zajímavá, že stojí za to o ní natočit 122 minut dlouhý film, krom toho, že nezná svoji maminku a svého tatínka. V tomhle tom je to pro mě dost nezdařilý dramaturgický myšmaš.
Je to tak, je to asi naroveň, když jsme u těch cimrmanovských VHSek, je to, Šimon to nemá lehké, on to má velice těžké, no. Ale všechny figury okolo něj to mají mnohem těžší a vlastně by si zasloužili na jeho úkor prostor, oni ho do jisté míry dostanou a proto nám možná připadá ta hlavní figura, okolo které se to točí, taková bezvýrazná, taková zbytečná, vlastně jako celý ten film. To je takový akademický snímek, dalo by se říct, má moc krásnou kameru, má nadužívání překrásné hudby, která už na konci může někomu, třeba mně, lézt totálně krkem, je tam příliš mnoho houslí na židovskou školu.
Ten film dává prostor úplně všemu, pro mě nedává prostor tomu hlavnímu, a to je tomu filmu, jo? Že tam nakonec opravdu člověk má pocit, sledoval nějaký orloj postav, které mu nic neříkají, vztahů, které nejsou nikam příliš dovedené, a celkový ten dojem je asi jako když vás někdo praští dubovou větví po hlavě.
Je to tak, snad víme jedné postavy, a to je právě Šimonova adoptivní matka, která jakoby herecky, já asi nevyluštím, která z těch hereček to je.
Ta s prasatama, jo?
To je ona. Tak ta z toho filmu ční, ale také se dá se říct, že ona hraje tu nejlepší postavu, nejvíc vypsanou.
Abych to jenom nezatracoval, tak je tam pár zajímavých epizod. Epizoda s labilní židovkou z koncentračního tábora, která svádí hlavního hrdinu, a pár dalších zajímavě naznačených motivů. Ten film je strašně nekonzistentní v tónu. Je to prostě to
fackování při soulože, si chtěl říct.
Ano, přesně tak. Jo, jo. To je další z Danových témat klasických, ale není to prostě špatný film, je to film jenom třeskutě průměrný a jak řekl Dan, akademický.
Takže báječná věc, těšíme se, bude prý pokračování. Liza
báječná Ohnová. Léta pod dubem.
Ano, určitě.
Až opadá listí z dubu.
Ano, a Šimon a Matouš kupují moskytiéru, to bude u moře. Těšíme se na to všichni moc. Příští týden se můžete těšit na nás už živě. Přiletíme
až moc živě.
Poletíme do temnoty se Star Trekem.
To bude hrůza.
A taky se dostaneme prý do tranzu s Danny Boylem. Uvidíme.
To jsem teda zvědavý, jestli nás někdo zhypnotizuje. Tak pojďme do tranzu.
Lidi, díky.
Ahoj.
A buďte dobří.
Buďte nejlepší. A hlavně kácejte duby.
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 Hej, Aisha.
Hej.